Ja, da tenkte jeg bare kunne nevne først at jeg har lagt ut obligg nummer én. Så den, og det, jeg la ut en melding om det og med en lenke til den obliggen i Fronter før i dag. Så det er det bare å kjøre på. Det er en flervalgstest. Så minimum 40% riktige svar for å få godkjent, sånn som typisk er eksamen. Men dere får inntil tre forsøk. Så det dere, når dere har gjort ett forsøk, så får dere ja, dere får ikke beskjed om hva dere har gjort feil og hva dere har gjort riktig, selvfølgelig. Men dere får beskjed om hvor mange prosent riktig da. Dere har gjort, altså, så dere ser prosentskåren. Så da er det mulighet til å prøve tre ganger. Og det er best, det er ikke siste, altså, men det er beste resultat som teller. Ja. Nei. Nei, altså det er bare god. Dette er bare obligatorisk arbeidskrav. Det er ikke noe delkarakter eller noe, så dette er bare noe som skal være gjort, arbeidskrav som skal være gjort for å få gå opp til eksamen. Så. Og så er vel, så det blir fire i alt da, og tre, dere må ha tre av fire godkjent da, for å, det er liksom det som ligger inne i emnebeskrivelsen. Så neste torsdag, 9. klokka 23:59 er siste frist. Så det har en drøy uke på det. Det gikk veldig bra i fjor. Vi hadde tilsvarende opplegg i fjor, og det tror jeg fungerte noenlunde bra. Så, men det kan jo være, altså, bare, hvis det er noe teknisk som ikke er riktig eller noe, så bare vær så snill og at den som eventuelt prøver og finner ut at det er noe krøll, så si ifra, så jeg får rette opp på det. Det var et tilfelle i fjor der det var noen finurligheter med noe adgangsrettigheter på et bilde og noe sånt som ikke funka. Men jeg håper det skal funke. Så, men bare å kjøre i gang med det når dere vil. Og så temaet nå som vi er nå inne i. Nå, det er litt, det her er på en måte andre forelesning. Den første, da var jeg jo smart nok til å legge den på skidagen. Det, og ikke, det tror jeg vi skal prøve å unngå senere. For det var litt sånn dårlig oppmøte her, men ja, det er helt naturlig nok. Så det får jeg ta på min kappe. Men uansett, det var én person som kom her, så vi ble enige om at det ikke var noe særlig poeng at jeg kjørte forelesning for én. Så det, men jeg har jo liggende opptak fra fjoråret som er helt tilsvarende. Så jeg la ut også en melding om det tidligere i uka, der jeg anbefalte dere å kikke gjennom den forelesningen først, da. Så dere har, uansett, i og med at dere ikke var her, så måtte dere se på et opptak. Så om det var fra fjoråret eller i år, det er mer eller mindre det samme. Det hadde blitt, jeg hadde tenkt å gjennomgå det samme som i fjor. Så jeg håper det, for vi går videre på det temaet. Det er altså det som kalles for Gauss lov, som er du kan si det overordnede temaet for det kapittelet som vi nå er inne i, og som vi nå skal ha andre forelesning om. Og det som var temaet for forrige forelesning, da, det var egentlig konseptet som heter elektrisk fluks. For Gauss lov bygger egentlig på det konseptet. Så derfor så brukte jeg en del tid på å prøve å forklare hva det var. Jeg skal ikke, selvfølgelig ikke repetere alt det nå, men bare kortfatta. Altså, elektrisk fluks, det har med rett og slett en total mengde elektrisk felt som passerer gjennom en overflate av noe slag. Overflata kan være såkalt lukka, sånn at overflaten, altså som et kuleskall, eller den kan være, trenger ikke å være lukka. Så konseptet gjelder generelt. Vi skal primært se på såkalt lukka overflater. Altså det er det som er viktigst for Gauss lov. Men elektrisk fluks, altså en mengde på hvor mye elektriske feltlinjer som passerer totalt sett gjennom en overflate. Så det er i bunn og grunn et produkt av styrken på det elektriske feltet og den overflaten som feltet går gjennom, eller den overflaten som vi ser på. Det er fluks. Og som jeg også nevnte forrige gang, da, det var at det konseptet her kommer fra vanlig klassisk mekanikk. Så hvis du vil ha en veldig konkret ting å tenke på, så tenk på vannstrømning gjennom en elv. Og elva har jo et visst tverrsnittsareal, altså den strømmer nedover, den har et visst tverrsnittsareal. Du kan også definere fluks av vannstrømning, men da er det ikke elektrisk felt som strømmer, altså da er det helt konkret vannpartikler eller vann som strømmer. Og det feltet en da ser på, det er hastighetsfeltet til vannet. Hvis du tenker deg for eksempel Lågenvassdraget eller noe, ser på et tverrsnitt, oppe ved Hundefossen, nærheten av Havfjell kanskje, der dere har vært, muligens, i det siste. Så et tversnitt av lågen med et visst areal, så kan du da se på hvor stor hastighet har vannet til enhver tid når det passerer der. Så tar da vann, tar hastigheten og ganger med arealet, så får du et mål på det som kalles vannflux. En total mengde på en måte vann som strømmer gjennom en overflate. Det kalles også for volumstrøm. Det kommer vi tilbake til faktisk til i det ordinære standard fysikk-kjemikurset som alle ingeniører skal ha, som kommer nå til høsten. Det skal jo også dere ha nå til høsten. Så vi kommer faktisk komme innom det konseptet der, litt grunnere da. Så begrepet hentet fra klassisk mekanikk, som det finner opp noen hundre år før, men det ble altså tatt inn i elektromagnetismen på 1800-tallet, når denne teorien ble utviklet. Så, bare for å summere opp, det som liksom var hovedkonklusjonen, da, eller som vi endte opp med på med forrige forelesning, det var å regne på elektrisk flux gjennom et kuleskall utenfor en punktladning Q. Altså du har en punktladning som setter opp et elektrisk felt utenfor seg, som vi vet hvordan den ser ut. Peker jo rett utover i alle retninger. Og så regner jeg på, hvis du da legger et kuleskall rundt den ladningen, så går det an å regne på hvor stor blir fluksen gjennom den overflaten. Og det kan vi notere opp igjen da. Så. Elektrisk flux gjennom et kuleskall. Utenfor en punktladning Q. Og flux, symbolet for flux, er greske bokstaven phi. Og så putter jeg på en E nedi her, for å indikere at det er en elektrisk flux. Om noe tid så skal vi se at det identisk samme konseptet finner vi innenfor magnetisme. Og da kalles det magnetisk flux. Vi skal se at når vi begynner å snakke om magnetiske felt i stedet for elektriske felt, så er det veldig mange av de samme konsepter som går igjen. Så magnetisk flux er helt essensielt for å skjønne induksjon, for eksempel. Altså at du kan få indusert strømmer og spenninger. Så der ligger fluxbegrepet helt sentralt. Så flux da, og det så vi at det kunne uttrykkes som et såkalt flatareal. Altså det er i bunn og grunn et elektrisk felt gange med et areal, gange et lite areal. Så det du gjør da, bare for å repetere det også, det du gjør når du regner fluxen er at du tar det elektriske feltet, du tar en overflate, så deler du den egentlig opp i mange små biter. Så ser du på en enkel bit av den overflaten, så ser du på hvor stort er feltet her, så tar du feltet og ganger med arealet av den lille biten, og da har du fluxen gjennom den lille arealbiten. Og det der gjør du for alle småbiter av hele det arealet. Feltet på det punktet ganger arealet av det lille arealelementet rundt, altså akkurat i det området. Og da får du fluxen på et annet element. Ser du på alle de her, rener ut, og så summerer du opp over alle arealbitene. Og da får du den totale fluxen gjennom overflata. Formelt kan dette uttrykkes som et såkalt flate areal. Så det er et flate integral. Og det er noe som ikke, det er en matematikk som ikke vi strengt tatt kan. Altså det, for å regne ordentlig på flate integraler, så må du over i det siste mattekurset som vi har på bruk her, matte 3, og det den som skal videre på sivilingeniør i Trondheim, den må ta det kurset. For det er noe som sivilingeniørstudiet forutsetter at en har herfra. Så der kan jeg begynne å regne ordentlig på flateintegraler. Det skal ikke vi gjøre. Hvis vi skal se på flateintegraler, og det skal vi i noen tilfeller, så blir det forenklet tilfeller der integral I bunn og grunn blir produkt av, av to tall. Altså et areal gange med et felt typisk. Så det blir ikke noe veldig, veldig sjelden at det blir formulert som et integral I det hele tatt. Altså vi skal, vi skal bruke det fordi at konseptmessig det viktig å skjønne hva du egentlig gjør, men matematikkmessig skal vi ikke bruke noe annet enn den matematikken dere kan. Altså dere kan ta det helt ro, med ro. Men det akkurat det. Og det så, det, så vi bare setter opp her for å si, for at det egentlig det, det vi gjør, og fluksen definert på den måten her. Og hvis kuleskala lukka, så pleier vi også å putte på en ring, sånn for å si at det her en, et flatintegral over en lukka flate. Og det du da får da, når du regner ut fluksen, gjennom et kule, altså gjennom et kuleskall utenfor en sånn punktladning. Ok, det du da får av problemstilling, det et felt som på alle punkter står vinkelrett på overflaten. Og da går det her helt greit å regne ut. Fordi at vi også vet at feltet like stort. Altså feltet kun avhengig av avstand R fra punktladningen. Størrelsen av feltet bare avhengig av avstanden. Så hvis du har et kuleskall da, der du har laden I punktladningen I sentrum, så har feltet akkurat samme styrken overalt. Så flateintegralet blir bare et produkt av styrken av feltet og arealet av kula. Når du regner ut det her, da, som vi har gjort tidligere, så ender du opp med et egentlig forbløffende enkelt resultat. For det eneste du får på høyre sida når du regner ut det her, det rett og slett ladningen som inni der, og så dele på den her permittivitetskonstanten, altså bare den naturkonstanten som dukker opp, som inngår da, I uttrykket for styrken av det elektriske feltet. Og det helt uavhengig av hvor, altså hvilken radius kuleskall har. Altså om du har et lite kuleskall rett ved punktladningen, eller om det et kuleskall som mye lenger unna. Det viser seg at det resultatet blir helt uavhengig av radien, så det gyldig for alle mulige kuleskall da, utenfor en punktladning. Det blir Q over epsilon 0. Og da kan man tenke at ja, det var flaks. Eller tilfeldig. At det bare ble sånn. Bare egentlig styrt av punktladningen Q I midten der. Men da viser det seg at når du, og det kan da bevises formelt og rigorøst matematisk og alt det der, som ikke vi skal gjøre. Men du kan vise at det resultatet her, det et spesialtilfelle av noe som mye mer generelt. For det uttrykket her, det gjelder ikke bare for en punktladning, men det gjelder og et kuleskall. Det gjelder for helt vilkårlige lukka flater. Hvis den Q'en du har på høyre siden her tolkes som den totale ladningen som innenfor for, flata. Altså det nettoladningen innenfor den flata som du ser på fluksen igjennom. Så hvis du gjør det, og tolker den Q'en til å være det, så det her gyldig for I alle mulige tilfeller. Så det et helt ekstremt generelt resultat, og det nettopp et uttrykk for, for Gauss' lov. Så det her dette her må vi skrive opp, for det her dette helt, helt essensielt å få med seg. Så, resultatet gjelder generelt for alle lukkede flater, og alle typer ladningsfordelinger. Jeg sleng på et par utropstegn til og med, for det riktig, og det helt, det der et av de viktigste, dette en av de viktigste grunnsetningene I elektromagnetisme. Og den her, det kalles det altså for Gauss' lov. Rett og slett. Det var etter Gauss som fant ut det her da, på på 1800-tallet en gang, så vidt jeg husker. Så Gaus sa nettopp det her, da. Den elektriske fluksen, som per definisjon det her flate integralet her, altså det altså i bunn og grunn elektrisk felt ganger areal, summert opp over alle steder over en lukka flate. Så helt uavhengig av formen på den lukka flata, den kan være så ustrukturert den bare vil, bare den er sammenhengende og lukka. Det skal ikke være høl inn eller noe sånt, det skal være en sammenhengende flate, og den skal være lukka. Det vil si så at det finnes en veldefinert innside av den flata. Så fluksen gjennom en sånn lukka flate, den er lik, nå kaller den for store Q, den totale nettoladningen på innsiden av flaten, og så er det bare å dele på den epsilon 0, altså den permittivitetskonstanten. Så Q'en her, altså må du, riktig, det her er netto eller total ladning på innsiden av flaten. Det her er altså helt uavhengig av hvordan ladningen er fordelt på innsida av den plata. Det er bare den totale ladningen på innsida som inngår på høyre sida her. Så jeg må ta benet for den. Resultatet er uavhengig. Av hvordan ladningen er fordelt innenfor flaten. Det som vil endre seg, altså hvis du har en total ladning Q på innsiden av en flate, hvis du begynner å flytte, altså hvis du begynner å flytte på den rent geometrisk, altså flytte den innenfor, så lenge den er innenfor flata, bare flytte på den, så vil du ikke endre på høyre sida. Altså det du totalresultatet av uttrykket der blir det samme uansett. Men akkurat hvordan det elektriske feltet ser ut lokalt på et punkt på den flata, det vil endre seg. Altså du vil endre på hvordan feltet ser ut. Det vil gjøre når du flytter på ladning, fordi at det vet vi at altså i bunn og grunn så er et totalfelt er en sum av felt fra punktladninger, og så kan du alltid se på en ladningsfordeling, en kontinuerlig fordeling, som en sum av punktladninger. Så kan du ta hver enkelt punktladning, finne feltet og summere opp over alle de. Det kan du i prinsippet gjøre. Og det kan jo bli en horribel jobb hvis ladningsfordelingen er veldig komplisert. Vi skal se at det her, den loven her, gir oss en helt fenomenal mulighet til å gjøre sånne type beregninger mye enklere i en del spesialtilfeller. Så det er i tillegg til å være et viktig konsept, så er det her et ekstremt kraftig sånn beregningsmessig verktøy i enkelte tilfeller. Vi skal se faktisk bruke den mesteparten av tiden resten av, er det å se på noen sånne enkeltilfeller, der vi kan bruke Gauss' lov til å regne på elektrisk felt. Det er en brute force metodikk hadde vært mye, mye verre. Så det her er også et verktøy, i tillegg til at det er et viktig konsept. Så det her vil altså si at hvis vi vet kjenner det elektriske feltet på en sånn overflate, så at vi kjenner den e-vektoren inne i integraltegnet der, okay, da, og vi vet, og vi har definert overflata, så kan vi da i prinsippet gjøre den beregningen der. Jeg bare sier prinsippet. I praksis kan det jo bli komplisert, da. Men i prinsippet kan vi gjøre den. Og når vi da får et svar, så vet vi eksakt hvor mye ladning som er på innsida. Så det er på en måte å snu hele greia på huet, sammenlignet med det vi har kjent det før. Før, altså inntil nå, så har vi visst, Så har vi tatt utgangspunkt i at hvis vi kjenner, hvis vi vet at vi har en ladning eller flere, og vi vet hvor de ok, så kan vi regne ut det elektriske feltet utenfor den ladningen. Her er det ikke noe motsatte. Hvis du kjenner det elektriske feltet etter andre, på en eller annen lukket overflate, hvis du har kunnskap om hvor stort feltet ok, da kan vi plugge det inn i, den der, i det integral der, kverne på, så mye jobb som det må kreve. Og så får vi et svar, og da, det vi da vet, det forut er rett og slett hvor mye ladning som er på innsiden. Så vi trenger ikke å vite det. Altså, det er en måte å finne ut hvor mye ladning som har skapt det feltet. Så du kan også se på det med Gauss lov på den måten. Det er liksom det motsatte av det vi er kjent for. Da skal vi rett og slett bare gå rett i gang med et sett med anvendelser av det, altså hvordan vi kan bruke Gauss lov til å regne ut det elektriske feltet for en del klassiske, kan vi si, ladningsfordelinger og en del klassiske oppsett, som er sånn sett veldig nyttig å kunne. Da. Så anvendelser er liksom neste tema. Så begynner vi med anmeldelse nummer 1 da. Jeg har ikke kunne kalt noe annet, men dette er den første vi skal se på. Og det er, kan vi si, det er å se på hva ladningsfordeling inni en ladd, altså inni en kule, en massiv kule som består av et ledende materiale, og som er ladet, som har en totalladning på seg. Så ladning inni en ladd, ledende kule. Så det vi nå skal tenke oss her, at vi bare lager en skisse her, har vi en kule. Litt vanskelig å tegne kuler på en tavle, så det må bli tversnitt. Tenker vi oss at vi bare har et tversnitt av en kule her. Kula ligger i tavleplanen på et vis, og så ser vi på et tversnitt. Og så har jeg en ladning, totalladning Q, som jeg har liksom, som vi tenker oss at den er plassert på den kula. Og det vi skal prøve å se på nå først, er hvor kan vi bruke Gauss lov til å si noe om hvordan den ladningen vil bli fordelt på den kula. Og det kan vi gjøre. Det vi må først gjennomføre er et lite sånn kvalitativt argument. Og det kommer nå. Ja, og det som jeg påstår, altså dette her er, bare tenk at dette er en massiv kule som består av et ledende materiale. Tenk at det er en kobberkule da. Eller hva? Massivt kobber. Kule med en viss radius. Putter en ladning på. Og så ser vi, dette her er forløpig det vi kaller for elektrostatikk, altså vi tenker at ting er i ro og i likevekt. Det som er da min påstand er at du kan ikke ha noe elektrisk felt på innsida av en sånn kule. Uansett om det er ladning på den eller ikke. Og hvorfor kan du ikke ha det? Hvorfor kan det ikke være noe elektrisk felt på innsida av en sånn kule? Jo, for hvis det er et elektrisk felt, da vil det være sånn, og det vet vi hvis vi tenker noen uker tilbake nå, ut på definisjonen av elektrisk felt. Ja, elektrisk felt, det sa vi at det er elektrisk felt, definert som den kraften som vil virke på en ladning som du putter inn i feltet, del på ladningen, altså kraft per ladning. Med andre ord, at kraften som virker på en ladning, den vil være lik det elektriske feltet ganger ladningen selv. Altså F er lik E ganger Q. Så det vil si at hvis du har et elektrisk felt, så vil du også ha en kraft. Altså feltet vil virke med en kraft på det som er av ladninger inne inn I en sånn leder. Hvis det virker en kraft, da sier Newtons annen lov, som sier at kraft lik masse ganger akselerasjon. Det en kraft, så vil det også være en akselerasjon. Så har du et elektrisk felt, vil det være en kraft som virker på de ladningene som der, og da vil de være akselerert. Men det strider imot det jeg har sagt. Nå skal ikke ting være fri akselerasjon, nå skal ting være likevekt. Du kan, det her liksom en transient, det kan vi tenke oss en transient periode. Hvis du putter ladningen på kula, så vil du få et eller annet omfordeling av ladningen, og så vil ting stabilisere seg etter hvert. Altså, ting vil jo, det ikke noe batterier, eller noe som tilfører, det ikke noe aktiv element som tilfører noe energi eller strøm, eller spenning til den kretsen her. Dette bare en kule, en statisk tilfelle. Så det strider imot det at ting skal være likevekt. Så når ting likevekt, ladningene i ro, da kan det ikke være noen krefter som virker, ergo kan det ikke være noe elektrisk felt. Så det kan ikke være noe elektrisk felt inni en sånn kule når det elektrostatisk likevekt. Og det kan vi skrive opp som en påstand som jeg har prøvd å argumentere for. Om det ikke var forståelig, så I hvert fall prøve å svølge det at dere kan akseptere det. For det er sant. Jeg snakker ikke tull. Det riktig. Uansett så det riktig. Uansett om jeg klarte å virke overbevisende eller ikke, så er det sant. Så E-feltet inne I en ledende kule må være lik null. Når vi har elektrostatisk likevekt. Ok. Og da, når vi har det I bakhuet, da kan vi sette opp, ja, men vi må jo kunne bruke Gauss. Altså, Gauss lov gyldig, sånn sett, overalt. Gauss-lov fungerer alltid. Det bare du, bare du putter inn, bare du liksom putter inn riktige ting på høyre siden og gjør de riktige beregninger, så gjelder den. Gauss-lov helt generell. Tenker vi at det gjelder I hele universet. Så vi kan legge inn en vilkårlig, vi kan tenke oss at vi, nå kan vi se på en hel skare, eller en hel bråte med forskjellige typer lukka overflater da, inni den kula her. Så kan vi bare sette opp uttrykket for fluksen. Fluksen per definisjon produktet av elektrisk felt og gange med det arealet som feltet går gjennom. Og det her kan vi altså gjøre hvor som helst. Da. Men nå tenker vi oss at dette en eller annen flate som ligger inni kula. Hva kan jeg si om verdien på det integralet der når jeg vet at det elektriske feltet identisk lik null overalt inni den kula. Tror du du får hvis du putter null? Hvis du putter nullvektor på alle punkter av den der overflata inni kula, hva tror du du får som svar da? Null, ja. Det får ikke blitt noe særlig annet enn null. Hvis du tar null og summerer uendelig, uansett om du summerer uendelig mange ganger null, så blir det ikke noe mer enn null. Så lenge E-feltet null overalt på den flata, den lukka flata, inni lederen, inni kula, så må det bli lik null. Men Gauss lov sier at den høyre siden her, altså nå jeg på en måte regnet ut venstre siden da, ut fra den antakelsen at feltet null overalt. Men så sier Gauss lov at ja, men det her, uansett, så skal det her være lik den totale ladningen på innsida av flata, delt på epsilon null. Men det kan jo ikke bety noe annet enn at den totale ladningen på innsida av flata må være lik null. Ergo så har vi bevist ut fra Gauss lov at det finnes ikke frie ladninger på innsiden, eller på inne I den kula, så lenge det består av et ledende materiale. Men hvor må da, jeg har sagt at det en totalladning inne her. Hvor den da? På overflate. Hvis den ikke på innsiden, så må den være på overflate. Og det der sånn ting blir. Når du har en leder, massiv leder, så har du en leder med utstrekning, så vil ladningen I statisk, når det likevekt, elektrostatisk, vil den legge seg på yttersiden. Det der også grunnen til at det veldig trygt å sitte inne I et bilkarosseri når det lyner, for eksempel. Da kommer det, hvis det kommer, altså hvis det et lyn da, som slår ned I bilen, så det sånn sett en stat, en massivt statisk, det sånn en massiv elektrostatisk utladning til karosseri på bilen. Ut fra der så sier, så vet vi at ladning har en tendens til å bli på yttersiden. Når du har altså karosseri på bilen, ser I praksis ut som en lukka leder. Det vil legge seg på yttersiden. Du vil ikke få noe felt på innersiden av et karosseri på en bil. Så alt vil bare gå på yttersiden og fyke videre ned mot jord. Så det her egentlig bunn og grunn begrunnelsen. I hvert fall en av begrunnelsen for akkurat det fenomenet, som veldig, veldig reelt da. Ja, det en bil kalles for et Faraday-bur, sånn sett. En flykropp på samme greia. En annen ting at lyn I fly ikke så innmari smart, for det kan jo kunke ut ting som ligger på yttersiden, fordi, altså, det kan jo komme I forbindelse med det. Men du vil ikke få utladning gjennom en flykropp. Altså, det ikke det som problemet når lynet slår ned et fly. Så det kalles et Faraday-bur. Det eksakt samme greia. Mm. Så... Konklusjonen på det her at all ladning må ligge på overflaten av kula. Så det noe sånn, bare sånn der. Men så Gauss lov altså, som egentlig gir oss den enkleste forklaringen på akkurat det fenomenet der. Så la oss nå se på den, så hvis vi fortsetter med den kula her, og nå vet vi da at hvis vi da positiv ladning, så vil jo den, kan vi bare indikere med noen sånne plusser her utpå, nå legger den seg pent og pyntelig, og det må også være... Den må også være jevnt fordelt på yttersiden av den kula. Det må det gjøre at kula helt symmetrisk. Det ingen grunn til at ladning skal fordele seg på noen vis enn at den helt jevnt fordelt på alle plasser. Alle plasser på overflaten av den kula. Men hva da med E-feltet utenfor en sånn kula? Og det er neste eksempel. Eller neste anvendelse, om du vil. Så. Nummer to. E-felt. Utenfor. E-ladd. Ledende kule. For der vil vi ha få et felt. For hvis vi da legger Gauss, det vi kaller det sånn flate, som vi regner ut fluksen igjen, det kaller vi for Gauss-flate, typisk. Det en vanlig begrep, for vanlig benevning for en sånn type kule. For hvis du legger flate utenfor kula, okay, da vet du at da har du en ladning på innsida. Da må det være noe felt utenfor. Men hvordan kan vi regne på det? Så nå har vi her har vi nå kula, og så har vi en ladning Q som da kan man tegne opp med her, noen røde plusser her, tenker at det positive ladninger, og de ligger nå, bare skisserer her at de ligger utenfor, ligger på yttersiden av, av kula. Så, hvordan skal vi kunne regne på det her? Klart, vi kan i prinsippet gjøre en direkte, tenk oss å gjøre en direkte beregning da. Her har vi, vi vet at vi har en totalladning Q, som da i prinsippet er, tenk oss det er en kjent, et kjent mengde med kolomb som vi har plassert på kula. Vi vet at den ligger jevnt fordelt. Det vil si at vi kan i prinsippet da, finne den såkalte ladningstettheten, altså ladning per areal, hvis det er en totalladning Q, og overflata til kula er 4 ganger pi ganger r i an, som er formelen for overflata i kula, så kan vi regne ut, skal vi finne ut hvor tett ladningen der, ligger der. Vi kan altså finne ladning per flateareal ved å ta ladningen, dele på flatearealet, og så har vi et uttrykk for hvor mye ladning da, som er på en hver bit av den der overflaten. Så kan vi i prinsippet da, velge et punkt utenfor, og så kan vi summere opp, altså dele opp kula i mange, og dele på overflaten i mange småbiter, se på hver lille bit som en punktladning, og så summere opp over alle mulige, alle de bidragene. Det er komplisert. Da får du feltbidrag som peker i alle mulige forskjellige retninger. Du er i forskjellige avstander. Det er ikke helt opplagt å regne på det heller. Det går, men det der er ikke helt opplagt. Det er ikke helt lett å gjøre det. Det er mye enklere å se for seg en punktladning. Dette blir altså en sum av mange punktladninger som er i forskjellige avstander og forskjellige vinkler fra det punktet vi ser på. Men her kan vi bruke Gauss' lov til å gjøre den beregningen på en egentlig veldig enkel måte. Det som er prisen du må betale for å bruke Gauss' lov, altså for å få de her enkle, såkalt enkle uttrykka, da, enkle beregninger med Gauss' lov, det er at du må bruke litt intelligens, litt kløkt, for å si noe om hvordan du tror feltet ser ut, altså hvordan er formen på det elektriske feltet. Hvordan ser det ut? Hvordan må feltet, kan vi si noe om retningen på elektriske feltet da? Hvis vi velger et punkt da, hvis vi ser på et punkt ut på her, et punkt P der, sånt. Det vi lurer på er hvor stort er feltet, og i hvilken retning peker det. Og da skal jeg bruke en litt tid på å prøve å argumentere for hvordan feltet må se ut i det punktet der. For min påstand her, det er ikke bare min påstand, det er også sant. Det er helt sant. Jeg skal bare prøve å sannsynliggjøre at det er riktig, ja, sånn at det virker logisk. Det er mye jobben her. Min påstand og det som er riktig er at det er feltet peker rett utover. Akkurat sånn som du vil gjøre fra en punktladning. Altså det vil peke utover på akkurat samme måten som om all den ladningen der, Q, var samlet i et punkt i midten av kula. Så at du fjernet hele kula og bare lot en punktladning være i midten. Og det høres jo kanskje for godt ut til å være sant, at det skal være sånn. I tillegg så vil det være sånn at på et annet, så kaller jeg det punktet for P1 da, på et annet punkt, P2 her, hvis de nå er i samme avstand, lille r, så tenker jeg samme radius r fra sentrum av kula, så er E-felt her er like stort som i P1. Og vil peke rett utover. Så vi kan jo kalle feltet her for E1 da, så kan vi kalle feltet i punkt 1 for E1, og så kan vi kalle feltet i punkt 2 for E2. Det der realiteten. Dette der faktisk det som sant. Sannheten at feltet ser ut. Formen på feltet det nøyaktig det samme som om det hadde vært en punktladning I sentrum av den kula. Og styrken på feltet også nøyaktig det samme, så lenge det utenfor. Og så lenge det på yttersiden av den kula. Og hvorfor det sånn? Hvorfor det sånn at feltet må peke, altså det vi trenger å vite hvis vi skal bruke Gauss lov, det vi trenger å vite hvor, I hvilken retning feltet peker, at vi gjør en antakelse om hvilken retning feltet, altså hvor det peker hen. Og vi må kunne si noe om at det vil være like sterkt hvis du I samme avstand fra sentrum av kula. Og grunnen til at det må være sånn, da må du prøve å tenke på altså, hvordan ladningsfordelingen på den kula ser ut. Altså, og det du ser etter typisk det vi kaller for symmetrier. Altså hvis du tenker at du har en kule plassert da, en eller annen, et eller annet sted, og så beveger du deg I nærheten eller utenfor den kula. Hvordan det du ser, altså, hvordan ser den kula ut da, for deg? Og det som realitet, hvis det en kule, og ladningen jevnt fordelt på den kula, og det vil det typisk måtte være I en sånn situasjon som det så det sånn at uansett hvor, hvis du da I området rundt kula, så lenge du I samme avstand fra kula. Så uansett hvor du står på et kuleskall da, med en viss avstand fra kula, uansett hvor du og ser ned på den kula, så vil du se eksakt den samme landingsfordelingen. Så kula vil se identisk ut. I og med at den ser ut som en kule, så ser den identisk ut uansett hvor du befinner deg på det kuleskallet som lenger ut da, som du ser inn på kula. Du ser nøyaktig kula ser like stor ut, og ladningsfordelingen ser helt identisk ut på grunn av den symmetrien som på grunn av den geometriske symmetrien som Hvis det ikke hadde vært et kule, men et prisme, så hadde ikke det vært tilfelle. For prisme, hvis du flytter deg, så vil det se annerledes ut når det en annen vinkel. Fordi at det en firkant, altså det en boks. Den ser annerledes ut fra toppen eller fra siden enn den gjør unnafra. Men kula, en kule ser identisk ut fra alle mulige vinkler. Det vil da si, altså ikke bare at den ser identisk ut uansett hvor du plasserer deg på den kule, på det kuleskallet. Hvis du snur hodet ditt, altså hvis du roterer deg selv rundt, hvis du på et punkt og roterer deg selv rundt I alle mulige vinkler og ser på kula, så vil den vil også se identisk ut. Det altså, så det betyr da at det elektriske feltet må være det samme. Det ingen grunn til at det elektriske feltet skal være noe sterkere I punkt 1 enn det I punkt 2. Fordi at det som skaper feltet ser helt identisk ut fra den som står I det punktet. Det med på det argumentet? Altså, så lenge du flytter deg fra står I punkt 1 og ser på kula, du ser ladningen, du kjenner ladningene, altså du tenker at du en ladning. Da. Du kjenner jo totalvirkningen fra de ladningen på kula som skaper feltet. Det det du kjenner på. Det ingen grunn til at du skal kjenne noe annet I punkt 1 enn I punkt 2 når du ser identisk samme struktur på den kula som på innsida. Den like langt unna, og ladningen akkurat likt fordelt. Du må kjenne det samme feltet, samme styrken. Eneste måten det realiserbart på, det at feltet like stort I punkt 1 som I punkt 2, og I tillegg så må feltet peke rett utover. Og det at det må peke rett utover, det si at det at feltet, så hvis vi tegner I grønt her nå, hvis jeg tegner bare, nå bare tegner jeg som en sånn hjelpestørrelse, så indikerer jeg planet som står vinkelrett på, altså det her vinkelrett på den blåen der. Altså det jeg har sagt feltet, enfeltet. Jeg sier at det peker rett utover. Det vil si at det ikke noen, feltet ikke noen komponent, som peker I som ligger I det grønne planet her. Altså kan skrive e-vektor, spørsmåltegn. Og det, grunnen til at det altså, grunnen til at du ikke kan ha noe komponent der, I det planet der, det det har med akkurat det samme å gjøre. Hvis du da roterer hodet ditt da, når du ute I punktet P1 der, og ser på kula, uansett hvordan retning du har på, hvis du roterer hodet ditt I det her grønne planet, og ser på kula, så ser den fremdeles identisk ut. Så det vil si, men hvis da feltet har en komponent I det her grønne planet, vinkelrett på E1, ja, da vil den komponenten se annerledes ut når du flytter, når du liksom ser på det her I en annen, fra en annen posisjon, eller fra en annen vinkel. Da. Men det er da grunnleggende motstridende med det, at feltet skal se identisk ut. Altså du ser samme kula, om du roterer deg selv, men en tenkt komponent må jo da flytte seg, for at når du roterer deg selv, så vil du se at den komponenten I det grønne planet her vil se annerledes ut. Og det går ikke. Altså det kan ikke være sånn. Kan ikke være sånn at feltet ser annerledes ut når ladningsfordelingen som skaper det ser helt lik ut. Ergo kan det ikke være noe komponent av feltet som peker I planet, I det grønne planet, altså det planet som vinkelrett på den radielle retningen. Så det vil si at feltet må peke rett utover, og feltet må være like stort på alle punkter I samme avstand fra sentrum av kula. Og nå vet jeg at jeg driver og går litt inn I friminuttet. Hvis jeg kan bruke 2 minutter til, så skal jeg få ekstra tid etterpå. Så at vi, bare sånn for å fullføre akkurat for det jeg har gjort på 2 minutter, egentlig nå. Og da, når vi antar det her, så kan vi bruke Gauss' lov. Altså, vi kan bruke Gauss' lov uansett, men når vi antar det her, så får Gauss' lov en ganske enkel. Så den blir ganske enkel å regne på. Sånn, tilbake til svart. Gauss' lov. Den sier fluksen. Nå tenker vi oss at vi ser nå på Gauss, ser nå på fluksen gjennom et kuleskall, den avstand, en viss avstand her. Ja, den I prinsippet. Skal skrive på definisjonen, så det her flatintegralet der. Det som gjør at det uttrykket her blir ganske enkelt å regne ut, det nettopp det at feltet overalt på kuleflata har samme styrke. Så vi kan bare si at det rett og slett størrelsen på feltet I den avstand vi I ganger med arealet av overflaten og den av kuleskallet. Og det må være 4 pi arean. Det per definisjon arealet av en kuleflate. Og da sier Gauss' lov at ja vel, det uttrykket for fluksen. Og nå vet jeg ikke, jeg har ikke forskuttert hva størrelsen på feltet enda. Jeg har bare sagt at jeg vet at at feltet like sterkt overalt på den flata jeg på utenfor. Så jeg har sagt at det her må bli uttrykk for fluksen. Ja vel, la oss si Gauss' lov at det der må være likt den totale ladningen på kuleskallet innenfor, eller på kula innenfor, delt på epsilon 0. Men da kan jeg bruke det her som en ligning til å regne ut den ukjente feltstyrken E I avstand fra sentrum av kula. For dette her kan jeg se på som en ligning der feltstyrken den eneste ukjente. Jeg vet I prinsippet nå hva altså ladningen Q, den antar jeg kjent, og jeg antar at dette her en kjent radius R. Så. Og hvis jeg da kan jeg bare dele på 4 pi arean på begge sider, og så får jeg at det elektriske feltet I en avstand fra ei utenfor ei lada kule. Det 1 delt på 4 pi epsilon 0 ganger den totale ladningen på kula delt på R I an. Og det uttrykket der helt identisk med fältstyrken utanför en punktladdning. En avstånd R från en punktladdning. Så det här är sånt sett bevis. Detta är men här har jag nu har jag bara antagit Gauss lov som känt alltså jag har inte brukt nå här har jag inte brukt något som helst kunskap om att det jag vet är fält utanför en punktladdning. Nu har jag bara brukt Gauss lov. Och det här är symmetriargumenten då på hvordan fältet måste se ut. Hvordan riktning det måste vara och sterkt det måste vara på ett kuleskall utanför den kula vi snakker om. Och så har jag satt upp flatintegralet, regnat det ut och fått det svaret. Så fältet utanför är kula. Och på yttersidan ser akkurat ut som fältet vill ha gjort från en punktladdning som har varit placerat I centrum av den kula. Då är det på tide med ett kvarters paus så vi börjar alltså I vart fall inte för 20 över. Vi kan se på et kjapt. Bare et kjapt sånn talleksempel før vi forlater den I kula her. Så tenk oss at vi har ei ladd kule der si at radien til selve kula store R si vi 10 cm eller 0,10 meter altså til kula altså tenker oss tilfelle her at totale den ladningen den 1 mikrokolomb altså 1 ganger 10 minus 6 kolomb så ser vi på en radius til det kuleskall utenfor, som 0,30 meter. Så den altså utenfor. Og E-feltet da, kan vi bare gi den bare rett og slett for å få en der litt sånn bare bittelitt sånn tallgymnastikk. E i den avstanden E-feltet I avstanden lille R, 0,3 meter, den 1 over 4 pi epsilon 0, det altså 1 delt på 4 pi, og så gange den her epsilon 0-konstanten, som hvis du slår opp I høygans for eksempel, så finner du at den 8,85 ganger 10 I minus 12, og så det kolumbian per meterian, som benevningen, og så må jeg gange med ladningen Q, som 1 mikrokolomb, og så det delt på R-ian, altså 0,30 meter og perian. Hvis du regner ut der, så får du sånn omtrent 1 ganger 10 opphøyd I femte, og så får du da benevningen Newton per kolomb, som den riktige benevningen for elektrisk felt. Så vi ser det feltet, størrelsen på feltet blir avhengig av hvor langt det utenfor. Det sånn skal det være. Og så blir den uavhengig av radien på den kula. Yes? Ja, store R var radien til selve kula, den ladde kula. Lille R det punktet, en avstand, altså jeg ser på feltet I avstanden lille R fra sentrum av kula. Ja. Nei, da den lille, den R-en der feltet I, ja. Så grunnen til at jeg tok med stor R, altså det bare for å poengtere litt tydelig at den store R, altså radien til selve kula, har ikke noe å si. Altså den du kan definere den, og det gjør jeg, men det sånn sett unødvendig. Det vel liksom bare for å illustrere det poenget at den har faktisk ikke noe å si, så lenge du utenfor kula. Vi skal se på to sånne eksempler til før vi gir oss I dag, så det blir gjør oss ferdig med den timen her. Vi trenger ikke å bruke siste timen fra kvart over fem til seks I dag. Så vi klarer oss med tida nå frem til fem, jeg ganske sikker på. Så vi skal se på to tilfeller til. Det ene vi skal se på det elektriske feltet inni en såkalt koaksialkabel, koaks, hvordan det ser ut og stort og sterkt der. Både retningen på det og sterkt det feltet litt avhengig av avstand til selve kabelen I midten der ladningen ligger. Så det skal vi se på, og så skal vi se på feltet mellom to parallelle laddeplater. Parallelleplater, kondensator-case på en måte. Og vi skal se at vi kan bruke Gauss lov I begge tilfeller til å regne på feltet på en relativt enkel og overkommelig måte. Men det akkurat samme, vi skal si at akkurat samme greie at du må gjøre noen antakelser om hvordan feltet ser ut. Altså symmetrien, vi skal bruke liksom det vi vet om symmetrien til ladningsfordelingen til å si noe om hvordan feltet må se ut. Retningen på det og sterkt det I noen punkter sammenlignet med hverandre. Så jeg tror bare vi går I gang så skal det bli forhåpentligvis litt mer tydelig hva vi ute etter. Men det samme, det liksom samme konseptet nå som det var I stand. Så bruker vi samme arbeidsmetodikken. Så neste altså eksempel 3 da. Det E-felt inne i en koaksialkabel. Så det vi nå vi kan jo tegne opp en skisse av kabelen her. Tenker oss at det er en lang rett, sånn sett, i prinsippet en leder, som kan ha en viss ladning på seg. Så vi tenker oss at her har vi en senterlederen inni koakskabelen, ser ut noe sånn som det her. Den skal være helt rett, og vi tenker oss at den er lang. Så det vi tenker oss at det er liksom at utstrekningen av selve kabelen er liten sammenlignet med lengden på kabelen. Det er en antakelse vi gjør. En lang kabel, og vi er i en rimelig nærhet av selve kabelen. Så det vi nå skal gjøre er, og vi kan nå etter et se på kabelen i en annen projeksjon, og tenker vi oss at kabelen i det høyre, den prikken her, indikerer en tversnitt av kabelen. Nå tenker vi oss at kabelen i det tilfellet her går rett inn i tavleplanet. Og hvordan ser feltet ut? Og her ligger det altså ladning. Tenker vi oss på en viss lengde L av kabelen her, en viss lengde sånn. Så ligger det en ladning Q. Hvordan ser det felt ut? Og igjen da, så vil jeg argumentere for at hvis du nå tenker deg at du befinner deg langs en sånn sirkel, ja, det skal være en sirkel her, som er en avstand lille r fra sentrum av kabelen. Så tenker du at du legger inn nå en sylindrisk overflate. Der du har et tversnitt av sylinderen, ser vi der. Hvis vi tegner den opp i det andre tilfellet her, så ser den noe sånn ut. Du har altså en sylinder som du legger langs kabelen, sånn. Og så får du noen endeflater her, der kabelen går inn og forsvinner ut. Så her tenker vi at vi legger en sylinder langs med kabelen, og der kabelen er langs midtsenteraksen av sylinderen. Du er med på det? Så det er flata vi nå skal se på. Og da er, igjen da, på grunn av at ladningen har en, nå ligger ladningen, vi tenker at ladningen ligger jevnt fordelt langs en lang rett kabel, så er det sånn at hvis du nå befinner deg på den der overflata, og den sylinderen der, hvis du er på den bua sideoverflata i første omgang, tenker at vi beveger oss der, uansett hvor du er på den overflata av sylinderen, og ser inn mot kabelen, så ser du nøyaktig det samme. Altså hvis du beveger deg langs, altså hvis du ser på den tversnittsfiguren, hvis du beveger deg langs den stippla strekken, så beveger du deg på en måte rundt på den måten der, og ser inn mot kabelen, det du ser er en rett kabel. Hvis kabelen nå tenker at den går rett oppover sånn, og jeg står her, og flytter meg sånn, og ser på den fra samme avstand, eller her, så ser jeg bare en lang rett kabel. Så vi ser ladning som er fordelt langs en rett ledning. Ja. Og den ladningsfordelingen lager et elektrisk felt. Det må den gjøre. Den produserer et elektrisk felt, for det er ladning der. Og igjen, da har du samme argumentet, at hvis denne lederen ser lik ut, hvis ladningsfordelingen ser lik ut herfra, som den gjør herfra, og som den gjør herfra, så må det elektriske feltet også oppleves likt. Så alle posisjoner på den cylindriske flata der må se et felt som identisk likt. Fordi at landingsfordelingen som laget feltet ser likt ut. Og da det akkurat samme argumentasjon som sist. Det fører til at eneste måten å tilfredsstille det på, det å ha et elektrisk felt som peker sånn. Rett utover. Det må peke rett utover. Og det må ha samme styrken så lenge du i samme avstand fra den lederen i ledningen i midten av kabelen. Så lenge du i samme avstand R, så må du se samme styrken på feltet også. Fordi at da den ser like ut, den like langt unna. Så feltet må peke rett utover i den retningen der. Altså hvis kabelen går rett inn, sånn som det på høyre figuren der, hvis kabelen går rett inn i tavla, så må E-feltet ligge i tavleplanet og peke sånn. Det den eneste måten å få det, liksom få den herre, altså få det til å henge på grep da, når du bruker den symmetrien du har i problemstillingen. Så sånn må feltet se ut. Du kan bruke, altså hadde feltet hatt en komponent da, som var vinkelrett på den retningen jeg tegnet, ja, det en selvmotsigelse. Hvis jeg nå tenker meg at hvis jeg står her, så har jeg en kabel som går rett opp, og nå påstår jeg at det feltet jeg merker, det går rett gjennom meg og videre rett, altså i ren sånn radial retning. Hvis feltet hadde hatt en komponent, for eksempel oppover, parallelt med retningen på kabelen, pekte oppover sånn, ja, da vil jeg se at en komponent som peker oppover, hvis jeg snudde meg opp ned, 180 grader, ja, da vil jeg fremdeles sette eksakt samme ledningen, for jeg vil sette en vertikal ledning. Da vil jeg sette et felt som gikk nedover for meg. Da hadde den komponenten parallelt med kabelretningen hadde snudd seg opp ned. Og så ser jeg samme. Jeg ser nøyaktig samme lederen. Men jeg ser et felt som peker i en annen retning. Det går ikke. Sånn kan det ikke være. Men så lenge feltet peker rett utover, hvis jeg antar at det bare peker rett utover, ja, da kan jeg snu meg opp ned, og jeg ser samme feltet. Så det som sagt, en nøyaktig samme argumentasjon som i stad. Men i og med at symmetrien ligger i en sånn sylinder, så må feltet peke sånn, og ikke rett utover i alle retninger. Det ligger i planet som står vinkelrett på kabelen. Det er den symmetrien vi har her. Så hvis vi nå aksepterer at sånn det feltet det peker i den retningen der, og har samme styrke så lenge vi i samme avstand fra sentrum av kabelen. Så kan vi bruke Gauss lov til å regne ut det feltet her på en enkel måte. Relativt enkel måte da, vil jeg si. Vanskeligheten å gjøre den argumentasjonen her, altså liksom å finne ut hvordan strukturen på feltet må være. Det det som problemstillingen der. Når vi først har gjort det, så skal vi se at selve fluksberegningen blir like enkel som i stand. Så, igjen, bare konklusjon her. Feltet, det må peke radielt utover, og kun være avhengig av avstanden R fra linja. Og da kan vi bruke, da kan vi sette opp uttrykket for fluksen, og se hva vi får ut av det. Nå vil vi prøve å regne ut den totale fluksen gjennom den krumme delen av den sylinderen der. Vi skal se på endeflaten etterpå, spesielt, men la oss glemme dem forløpig. Nå skal vi prøve å regne ut fluksen. Så. må bare skrive opp definisjonen av fluxen, for den bruker vi, den vi tar utgangspunkt i uansett. Det også det her flate integralet av e, e-vektor prikk da-vektor. Og så lenge, hvis jeg nå tenker at nå skal jeg på en måte summere opp over alle bitene av den her sylinderoverflaten, ja, så lenge feltet, da det det må jo være like sterkt overalt på den flaten her, for alle de punktene på sylinderoverflata jo samme avstand R fra sentrum. Ja, da blir feltet konstant på den flata, jeg kan bare trekke det utenfor. Så igjen så blir det, det integralet her, blir rett og slett bare styrken på feltet gang i arealet av den, av den kromme delen av sylinderen. Så det blir feltet som enda, jeg vet ikke, styrken, jeg vet ikke, det ukjent enda hva, hva styrken men jeg vet at det bare av, det feltet i avstand her, gange arealet til sylinderoverflaten. Og hva nå arealet da, av, av den sylinder og av den kromme delen av sylinderen? Det noen som har en kjapp formel i huet for arealet av en sylinderoverflate? Det er ikke noe jeg går og husker på selv, men heller, så jeg regner ikke med det uten videre. For det sånn sett ikke nødvendig å gå og huske på det. Det du kan tenke deg at en sånn sylinder, hvis du har en sånn sylinder, ja, overflate av en sylinder, det du kan tenke deg at, ja, for ikke gjøre den flata litt enklere, la meg bare klippe den, la meg tenke at jeg tar sylinderen, har stående her, så bare klipper jeg av, klipper den opp på siden. Og så bretter jeg den ut. Da blir den sylinderflata, da blir det et rektangel. Og rektangelet, det har en høyde som da lik den lengden L der, og så har den en bredde eller en lengde som lik omkretsen av den sirkelen som sylinderen opprinnelig var. Hvis jeg klipper opp sylinderen langs retningen og bretter den ut, så det akkurat det jeg får. Og omkretsen av en, den sirkelen der, den jo lik 2 ganger pi ganger radien, 2 pi r. Så arealet av den sylinderoverflata blir da lik arealet av det rektangelet, som lik 2 pi r. For det kan man notere, så den der 2 pi r, det er omkretsen av den. Og så må jeg gange med L, som høyden av det rektangelet. Så jeg har bare tatt sylinder, klippet den opp på siden, brettet den ut og fått et rektangel, og regnet ut arealet. Så der har vi, der uttrykket på fluxen. Verre ble det ikke. Jeg vet ikke hva, E-feltet er enda, men det er det jeg skal prøve å regne ut nå. Og det blir lik, jeg har sagt nå at nå er det en viss mengde ladning Q som på innsiden av den sylinderen, og som jeg deler på epsilon 0. Og jeg kan sånn sett bare, det kan jeg bare beholde. Jeg kan nå se på det her igjen da, som en ligning med en ukjent størrelse, nemlig styrken på feltet. Så kan jeg bruke det her til å regne ut styrken på feltet. Og det vi da ender opp med at jeg må dele på 2 pi r og l på begge sider, så får jeg at e av r blir lik en over 2 pi epsilon 0, og så får jeg jeg får en q oppe, i stedet for 1 skriver jeg q for den der, og så deler jeg på l og så deler på R. Så jeg får altså den totale ladningen på den sylinderen jeg har sett på, og så får jeg lengden av den sylinderen jeg har sett på. Det som vanlig her, for å få det her uttrykket enda mer generelt, fordi at den lengden på den sylinderen jeg har lagt nå utenfor, den sånn sett vilkårlig. Så det litt, på en måte litt dumt å spesifisere en lengde og en konkret ladningsmengde, som akkurat på den biten der. Så det som da vanlig gjøre er å se på, kan gjøre det uttrykket her enklere. Ladningen, total ladningen på langs senterlederen, dele på lengden av den. Og det, det vi gjør er å da bruke, si at det her definerer vi til å være en sånn ladningstetthet som vi snakket om tidligere når vi så på. Og det brukte vi når vi så på E-felt utenfor en sånn der lang ledende stav, hvis vi, som dere kanskje husker. Det går i hvert fall noen kikkblad tilbake til det vi var igjennom da. Så vi sier at den her, det, totale ladningen, deler på lengden, kaller vi for ladningstetthet. Altså det kaller vi for en ladningstetthet, ladning per lengdenhet. Det sier noe om hvor tett ladningen ligger på, den, på lederen da. Og den størrelsen der kaller vi bare for lambda. Nei, lambda det per definisjon ladning, Q deler på L, altså ladning per lengdenhet. Og den er jo, vil jo være den samme da, langs lederen. Så det vanlige er å si at at det her, vi bruker den lambdaen, i stedet for Q over L, og så sier vi at det blir lambda deler på 2 pi epsilon 0 ganger R. Så konklusjonen her blir jo at styrken på E-feltet utenfor en sånn koaks, en sånn der, altså inni en koakskabel, utenfor en sånn lang ledig, det går ikke som 1 over R i annen, men den går som 1 over R. Så utenfor en punktladning så går det som 1 over R i annen, utenfor en sånn, altså i en sånn situasjon så går den som 1 over R. Og det er en realitet at feltet faller med 1 over R, når R er da avstanden fra sentrum av kabelen. Altså der ladningen ligger, da. Inni der ladningen ligger. Så det er, og det gir Gauss lov også. Vi kunne i prinsippet her også ha brukt brute force, tatt for seg et punkt, sett på all ladningen som ligger jevnt fordelt langs en lang leder, integrert oppover alle punktladninger som ligger der, og fått et svar. Du hadde fått akkurat det svaret her, hvis du hadde gjort det riktig. Så det her er en uendelig mye enklere måte å gjøre den beregningen på. Og du ender opp med samme svar, altså. Du må, altså, som jeg sa i sted, prisen du må betale er å gjøre den type vurdering av hvordan feltet må se ut. Du må gjøre noen antakelser ut fra symmetrien i problemstillingen, og se på, og måtte gjøre en vurdering av hvordan ser feltet ut. Hva er retningen på det, og hvor sterkt er det i en viss avstand fra sentrum. Når du gjør det, så kan du sette opp Gauss' lov og bruke den. Det blir to linjer, da, som vi ser her. Så det blir ikke håpløst mye beregning å gjøre i det hele tatt. Så det er mye gevinst å hente hvis du klarer å gjøre de her såkalte symmetribetraktningen. Og så skjønner du ut fra symmetrien i problemet at her kan vi gjøre noen forenklinger, så er det en stor gevinst da, som ligger i nettopp det å ende opp med en ganske enkel beregning til slutt. Et siste eksempel, og det var, som jeg sa, det er typisk sånn parallellplatekondensator-case, der vi har ladning nå fordelt på to parallelle plater. Og så skal vi se på det elektriske feltet inne i området mellom de platene. Det er siste problemstilling vi skal se på i dag. Så. E-felt mellom to ladde plater. Så de skisserer vi opp noe av det her. Har vi en plate, og så tenker vi en andre her. Så selve platen ligger jo da, dette er igjen et tversnitt da, så platen tenker vi oss ligger vinkelrett på tavla, innover i tavleplanet, og sånn sett utover, rett mot dekk. Og det vi ser er liksom tversnittet mellom platen og tavleplanet her. Så her har vi noe. Og så typisk, som tilfelle, når du har en sånn kondensatorsak, der de her jo ledende materiale, så hvis du har da, tenker oss nå at nå har vi noen plussladning på den ene, den ligger, tenker vi, ligger jevnt fordelt, og så vil du da, hvis du har pluss på den ene, så vil du alltid faktisk ha negative ladninger på den andre. Der. Og det jeg har på en måte allerede sagt tidligere, påstått tidligere, er at det elektriske feltet inni mellom to sånne, til en god tilnærmelse, er såkalt homogent. Det vil si at feltet overalt i området mellom de platen er like sterkt, og det peker i samme retning. Og feltet vil peke fra den positive til negative rett, og fra den positive til negative ladeplata. Og i den forenklingen her så ser vi ikke på effekter, RAN-effekter. Nå tenker vi oss at vi liksom er, vi er godt inn i området mellom platen. Så hvis jeg nå befinner meg inne der, eller du er inne der, så ser du altså bare ladeplater i alle mulige retninger. Du ser en kanskje overfor deg og en under deg, men de har stor utstrekning sammenlignet med det som er avstanden mellom platen. Det er liksom det vi tenker oss. Og det at E-feltet må se sånn ut, det kan du også bruke en tilsvarende betraktning som det vi har gjort nå i flere tilfeller, til å argumentere for akkurat det. Så igjen kan tenke deg at hvis du at vi har, tenk at den E-platen og satt katheteret her, her har vi liksom nederste, her har vi E-platen. Tenker oss at det er en negativ ladning på, og så har vi en parallell plate over her. Hvis du da befinner deg mellom de to, og ser opp mot, for eksempel opp mot den positive ladeplata, så om du snur deg, uansett hvilken retning du roterer hodet ditt og ser, så vil du se i bunn og grunn samme ladningsfordelingen. Så hvis du har, tenker at du ligger, litt absurd tanke, men altså, jeg må gjøre sånne ting, så kan du prøve å, jeg må liksom skjønne hele geometrien, jeg må se for seg selv i alle mulige sånne posisjoner, liggende eller stående eller hva det er. For meg er det en sånn hjelp å tenke på den måten. Det er veldig geometrisk det, så det er, de her lovene er veldig geometriske, det må tenke geometri. Så jeg tenker at du, hvis du nå ligger rett ut da, ligger i rommet mellom de to platene, så ser du opp mot den positive ladeplata. Hvis du vrir kroppen din i alle mulige retninger i det plan du ligger i, så ser du på en måte samme strukturen over deg. Du ser en stor ladeplate. Det er ingenting som endrer seg i den ladningsfordelingen som skaper feltet, som du merker i midten der. Og igjen vil jeg føre til at det blir helt umulig at feltet kan gjøre noe annet enn å peke rett fra den positivt, eller fra den positivt ladeplata og ned mot den negativt ladeplata. Hvis feltet har en komponent i et plan som er parallelt med et av de planene her, ja, hvis den har det, da har det på en måte feltet valgt en retning i det planet. Hvis du da snur deg, hvis du ligger der, måtte rotere deg selv i det planet du ligger i, da vil du se at den komponenten flytter seg. Du vil se at den retningen endrer seg. Hvis den har valgt en retning i det planet du ligger i, og du endrer, og du snur på hodet, så vil du se at feltkomponenten endrer retning. Det er noe grunnleggende motstridende med det at det som lager feltet ser identisk likt ut. Altså to helt like ladningsfordelinger skal da i prinsippet kunne lage felt som ser forskjellig ut. Og det blir gærent. Det kan ikke henge på grep. Så dermed må feltet peke fra den positive til den negative plata. Og da kan vi bruke det, akkurat den kunnskapen her til å si noe om styrken på feltet innimellom platen. Så la oss lage en litt sånn forstørret. Nå skal vi fokusere på et lite område. Så ser vi på, lager vi en ny tegning her, av, bare forstørre opp litt av den litt av den positivt ladeplata, og så et område litt på innersiden. Så här nu tänker vi här har vi en vet måste vi plocka ut en liten bit av den positivt ladde laddeplatta. Så här har vi några positiva laddningar som ligger på den överflata här. Så. Och så ska vi lägga in en Gaussflate. Och nu tänker vi oss igen att en cylinder som ser alltså en av samma typen som den är la runt centrum av den koaxkabeln istället. Så nu tar jag, nu ska jag tända den I rött. Så nu putter vi in en cylinder och den putter vi in sån att den ser sån ut I den I det tvärsnittet här. I det så I tillfället här ligger cylindern med axeln cylinderaxeln ligger då I tavleplanet. Så du har så kortsyn. Kortsyn är vertikale. Vi ser inte det är cirkeln, vi ser bara tvärsnittet. Och så har du det elektriska fältet som då pekar och sånt. Hvis vi da skal bruke Gauss lov på det her, så sier Gauss lov at ja, vi må regne ut fluksen, den elektriske fluksen, gjennom den sylinderen her. Ja, da får vi først identifisere de flatene der vi ikke har noe fluks I det hele tatt. På venstre siden her, så E lik 0. Hvorfor det? Jo, hvis vi tenker oss at dette en ladd plate, så den leder med en viss utstrekning, sånn at vi kan tenke oss her ytterkanten av lederen. Ja. Likevektssituasjon, så argumenterte vi da for at det ikke finnes ladninger inne I lederen. I en statisk situasjon, så vil ladningen være på overflata. Så all ladningen må ligge på den overflata til høyre I figuren her. Så vi har ikke noe felt inne her. Så vi har ikke noe fluks gjennom den sideflata. Vi har heller ikke noe fluks langs gjennom den bua delen av sylinderen. Fordi at feltlinjene peker parallelt. De ligger parallelt med den bua delen av sylinderflata. Ingen feltlinje går igjennom, dermed har du ikke noe fluks. Du må ha feltlinjer som går igjennom en flate for at du skal ha fluks I det hele tatt. Så lenge feltlinjen peker parallelt, så krysser de ikke flata, og det ikke noe fluks. Så det eneste punkt du får fluks, det der. I den overflaten der. Og der får du... Og vi tenker oss at den der overflaten der har et tversnittsareal som A. Og her blir altså fluksen her blir et lik feltet, størrelsen, styrken på feltet på den flata der, ganger tversnittsareal A. Og da sier Gauss lov, den sier at den, ja vel, det fluksen, det må være lik Q over epsilon 0, der Q ladningen på innersida. Og den Q'en der, kan jeg bare tegne med grønt, den Q'en der, det må være lik de ladningene Q som ligger innenfor sylinderen. Og da kan du si at ja, det noe svineri da. Hvordan skal jeg vite akkurat hvor mye ladning som der? Nei, og det jeg ikke nødvendigvis så lett å vite om. Da det sånn at en igjen så bruker en ladningstetthet. Så Det vi da tenker oss at vi har en hvor mye farger her? På området her. Altså på hele plata. Som har et areal med A total. Så har vi en total ladning Q. Og det vi nå må tenke oss at vi kjenner tversnittsarealet og at vi kjenner ladningen. Og det den totale ladningen på en kondensatorplate, det en størrelse som ikke er umulig å måle i det hele tatt. Det sånn, den størrelsen kan faktisk måles direkte med kretselementer hvis du bruker litt kreativitet med et ampermeter og et voltmeter eventuelt, så kan du finne ut av det. Så den kjent, og det ikke helt horribelt å tenke oss at vi kjenner den. Så det vi nå definerer, det altså, sier at vi har en sigma, som en så vi kaller det for en flate ladningstetthet. Som altså lik den totale ladningen på plata, ganger deler på det totale tversnittsarealet av den der. Det vi da den der kan vi bruke til å putte inn i uttrykket for fluksen. For hvis vi gjør det, så skriver vi opp uttrykket for fluksen på nytt, så får vi at fluksen gjennom den her høyre siden, altså den høyre sirkulære siden, da, høyre endeplata av sylinderen, den feltet akkurat på det området der du på den flata, ganger tversnittsarealet av den lille flata, og den lik ladningen Q, det på epsilon 0. Men den ladningen, lille Q, den må da kunne skrives som ladningstettheten, flateladningstettheten, som den samme overalt på hele plata, gange med det lille arealet A. Deler på epsilon 0. Ladningen, altså ladningen på innersiden av den sylinderen der, altså den grønne ladningen der, må kunne skrives som ladningstettheten på hele kondensatorplata, gange med arealet av det, altså gange med tversnittsarealet lille A, som tversnittsarealet til sylinderen. Og det ikke noe sånn ekstremt essensielt poeng, men igjen da, så får du, hvis du gjør det, så får du uttrykket her, uavhengig av størrelsen på akkurat denne Gauss-flata som du putter inn. Du får du uttrykt bare ved den totale ladningstettheten som ligger på kondensatorplata. Fordi at hvis vi da ser på det her som en ligning da, for den ukjente E, ja, da kan du forkorte bort arealet på begge sider her, og så ender du opp med at styrken på det elektriske feltet inne i området mellom to kondensatorplater blir kun avhengig av hvor tett ladningen ligger på platen, og en konstant epsilon 0. Den her dielektrisitetskonstanten. Så det er helt uavhengig av hvor hen du er da. Og så lenge vi nå tenker oss at vi befinner oss et stykke unna helt på enden av kondensatorplaten. Dette er området godt innenfor. Så feltet homogent og kun avhengig av hvor tett ladningen ligger på kondensatorplaten. Ladningstettheten på kondensatorplaten. Det den eneste størrelsen som bestemmer hvor sterkt feltet inne mellom to sånne plater. Så uttrykket blir jo her også egentlig forbløffende enkelt. Igjen, du kan regne det ut, brute force. Integrere opp over alle ladningen på den her svære, på de platen. Summere opp og herje og integrere og dekomponere og styre. Det går. Men det veldig mye mer komplisert, og det eneste du ender opp med, det svaret der. Du får kansleringer og alt mulig, komponenter som ikke peker den veien der, de kanslerer hverandre, og du ender opp med akkurat samme. Så det mye enklere beregningsmessig å gjøre den via Gauss-lov. Men du må altså igjen da, for ente gang I dag, så må du gjøre, du må liksom gjøre noen vurderinger hvordan feltet ser ut. Hvordan retningen det og at, det at feltet homogent da, I det tilfellet her. Ja, da vil jeg egentlig bare takke for tålmodig benkesliting, 2 timer, og så jeg faktisk ferdig med det jeg tenkte jeg skulle si. Så nå vi ferdig med Gauss lov. Vi skal begynne med, nå skal, det ikke noe forelesninger I, det, I elektrofysikk-delen neste uke, det blir uka etter der. At, men da skal vi I gang med elektrisk potensiell energi og potensial og spenning, altså vi skal... De her kjente og kjære konsepter som de har vært borte I en god ganske mye allerede. Skal vi nå se på hvordan de definert? Hvordan defineres de fra en mer sånn basisfysisk vinkling? Og igjen skal vi se at feltbegrepet blir helt vesentlig. Alt baserer seg på feltbegrepet. Så potensialet alt definert ut fra elektrisk felt, skal vi se. Men det blir senere, så... Takk for I dag, og bare og lykke til med obligen. Har du spørsmål om det, så det bare å... Øvingstiden på mandag, så det bare å stille spørsmål om oblig hvis det, hvis det ting dere lurer på. Da vil det være studaser, og jeg vil også være til sted på mandag. Så det vil være mulig å spørre både studentassistenten og meg om hvis det ting dere lurer på.
Den veien,
ja.
Positiv og negativ.
Ja.